ช่วงนี้หลวงพ่อไปต่างจังหวัดบ่อยได้เห็นพัฒนาการของการปฏิบัติกว้างขวางมากคนภาวนาเป็นรู้หลักของการปฏิบัติเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดละตอนนี้แต่ก่อนคนคิดว่าศาสนาพุทธมันแค่ทำทานถือศีลนั่งสมาธิให้ใจสงบคิดว่าแค่นั้นก็เป็นชาวพุทธแล้วมาถึงวันนี้พวกเราจำนวนมากนะได้รู้แล้วว่าถ้าเราก้าวมาไม่ถึงขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยเรายังห่างไกลกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเต็มที่การเจริญปัญญาเป็นทางเดียวนะที่จะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ถ้าต้องการพ้นจากความทุกข์ทางใจเราหนีการเจริญปัญญาไม่ได้การทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเป็นความดีสาธารณะคือศาสนาอื่นเขาก็มีไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธศาสนาแต่การเจริญปัญญาหัดแยกรูปแยกนามนะเห็นความจริงของธาตุขันธ์กายใจของรูปนามความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์อันนี้มีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็อยากพ้นทุกข์แสวงหาทางพ้นทุกข์กันตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าสติปัญญาที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์นะมันไม่เท่ากันบางพวกบางคนหาทางพ้นทุกข์นะอันนี้คนทั่วๆไปไม่ใช่พวกนักปราชญ์ด้วยการสนองกิเลสเวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นก็หาทางสนองความอยากไปเรื่อยๆถ้าตอบสนองความอยากได้ก็สบายใจแต่ความอยากนั้นมันเพิ่มตลอดเวลาได้แค่นี้ไม่พอก็ต้องเพิ่มไปอีกงั้นตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่อิ่มหรอกวิธีตามใจกิเลสไม่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงบางพวกก็คิดว่าไปนั่งสมาธินะให้สงบสงบแล้วบางพวกก็เข้าไปฌานหรือคิดว่าเนี่ยเป็นวิธีที่จะรวมตัวเองเข้ากับพระเจ้าคิดว่าถ้าทำได้ก็จะมีความสุขก็มีความสุขอยู่ชั่วกำลังของฌานพอฌานเสื่อมก็กลับมามีความทุกข์เหมือนเดิมบางพวกก็ใช้วิธีฝืนตัวเองทรมานตัวเองอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนอะไรกินข้าวนะอันนี้อร่อยไม่กินละอะไรนะฝืนทุกสิ่งทุกอย่างอยากนอนสบายแล้วนอนมันบนหนามบนตะปูไปเลยหวังว่าจะฝึกจิตใจนะจนมันไม่มีความทุกข์นั้นมันมีความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นก็ฝึกจนตัวทั้งเคยชินมันด้านกับความทุกข์แต่กิเลสยังอยู่ความทุกข์ทางใจไม่หายไปแต่ถ้ามองไม่เป็นก็คิดว่ามันมีความสุขขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าของเรานะบารมีท่านเต็มนะศีลสมาธิอะไรท่านก็ทำมาจนสมบูรณ์อย่างท่านออกจากวังไปบวชด้วยตัวท่านเองแล้วไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีท่านนั่งไม่กี่วันก็จบหลักสูตรของฤาษีเพราะว่าบารมีท่านเต็มท่านเคยทำฌานมาจนได้อภิญญา5ขาดอันเดียวเท่านั้นคือการล้างกิเลสอภิญญาอันที่6คือการทำลายกิเลสลงไปอภิญญาได้5ตัวได้วิชา2ตัวไม่ได้วิชา3วิชาที่3ก็ล้างกิเลสไปท่านก็พบว่าการที่ท่านไปทำสมาธิให้นิ่งสงบสบายนะพอออกจากสมาธิกิเลสก็กลับมาอีกความทุกข์มันก็กลับมาอีกมันไม่ใช่ทางท่านไปทรมานร่างกายก็พบว่ามันก็ไม่ใช่ทางอีกในสุดท่านก็มาพบทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยไม่ใช่ท่านพบในวันเดียว หลักฐานที่สำคัญก็คือตอนท่านอายุ3ขวบเนี่ยท่านนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นว่านั่งเองไม่มีอาจารย์สอนแล้วตอนนั้นเป็นเด็กไม่มีมารยาลุกขึ้นนั่งสมาธิก็นั่งไปด้วยความเคยชินของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดีแล้วหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวจุดสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจเอาเคลิ้มเอาสุขเอาสงบแต่หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวท่านได้เอามาสอนสาวกในชั้นหลังนะที่ท่านได้บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านเอามาสอนบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังก็คือนั่งขัดสมาธินะทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะว่าไม่มีเก้าอี้จะนั่งนะคนนักบวชอะไรต่ออะไรสมัยโน้นเขาก็นั่งกับพื้นจะนั่งพื้นนะถ้านั่งที่นั่งได้ทนนะก็คือนั่งขัดสมาธิไม่นั่งพับเพียบก็นั่งได้ไม่ทนบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีสติหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นลมหายใจระงับรู้ว่าลมหายใจระงับจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ขาดสติมีสติตลอดเนี่ยสมาธิชนิดนี้แหละสมาธิที่จะเอาไปเดินปัญญาต่อส่วนสมาธิที่มุ่งไปหาความสุขความสงบความสบายหรือมุ่งไปหาความดีต่างๆเป็นสมาธิสาธารณะหรือสีชีไพรเขาทำมาก่อนแต่ไม่ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยพวกเราต้องแยกให้ออกนะสมาธิมีสองอย่างสมาธิที่เป็นไปเพื่อพักผ่อนเพื่อความสงบความสบายเพื่อความสุขเป็นแบบหนึ่งสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติอยู่ไม่เผลอไม่ลืมเนื้อลืมตัวเป็นอีกแบบหนึ่งนั้นสมาธิสองชนิดพวกเรามักจะได้ยินได้ฟังเสมอนะว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญาอันนั้นก็พูดถูกแต่ไม่ถูกเต็มที่ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องถึงจะเกิดปัญญาได้ถ้ามีสมาธิที่สงบสบายเพลิดเพลินนิ่งๆไปไม่เกิดปัญญาหรอกถ้านั่งสมาธิแล้วสงบสบายว่างๆไปแล้วก็เกิดปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือสีชีพไพรที่ทำสมาธิอย่างนี้ก็บรรลุพระอรหันต์ก่อนพระพุทธเจ้าแต่สมาธิที่ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่มีในที่อื่นๆนะเป็นอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองพวกเราต้องมาฝึกสมาธิให้ถูกชนิดปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะไปเจริญปัญญานั้นเป็นไปไม่ได้นะต้องมีสมาธิให้ถูกชนิดตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สมัยก่อนไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่นะไม่มีใครพูดถึงหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนแอนตี้เลยว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิที่จริงเราสอนสมาธินะสมาธิสอนทั้งสองแบบเลยสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบก็สอนสมาธิเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาก็สอนนี่คนส่วนใหญ่มันติดสมาธิชนิดสงบนั่งเราก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวพอหลวงพ่อบอกให้นั่งรู้สึกตัวก็รู้สึกว่าไม่ได้ทำสมาธิเราบอกไม่มีสมาธิจะมีปัญญาไม่ได้พูดให้เต็มยศแล้วบอกถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องก็มีปัญญาไม่ได้ดังนั้นพวกเราจุดสำคัญนะก่อนที่พวกเราจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาซึ่งว่าเป็นของดีของวิเศษในทางพระพุทธศาสนาเราต้องมาปรับจิตใจของเราก่อนให้พร้อมต้องมาเตรียมความพร้อมของจิตซะก่อนจิตที่จะไปเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิสองชนิดมีประโยชน์ทั้งคู่สมาธิเพื่อความสงบก็มีประโยชน์แต่ประโยชน์ของสมาธิเพื่อความสงบนั้นทำให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงนะส่วนสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานั้นทำให้จิตใจฉลาดนะคนละแบบกันมีประโยชน์ทั้งคู่ถ้าเราทำสมาธิได้ทั้งสองชนิดดีที่สุด ถ้าทำชนิดแรกไม่ได้นะทำไปเพื่อความสงบไม่ได้ทำอย่างที่สองได้ก็ยังเอาตัวรอดได้ในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็อธิบายให้พวกพระฟังบอกว่าในบรรดาพระอรหันต์500องค์มี60องค์ได้วิชาสามวิชาสามก็คือระลึกชาติได้นะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้สามอย่างพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยมี60องค์จาก500คนที่ได้วิชาสามเนี่ยต้องทรงฌานต้องทรงฌานในบรรดา500องค์นอกจากวิชาสามแล้วนะยังมีพวกอภิญญาหกนะเช่นได้หูทิพตาทิพนะรู้วาระจิตคนอื่นอย่างเงี้ยนะมีทิพโสตทิพจักษุเจโตปริยญาณจำไม่ได้แล้วมีหลายอันนะพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาหกมี60องค์คนที่ได้อภิญญาหกนั้นต้องทรงฌานนะงั้นรวมสองกลุ่มนี้ได้120จาก500ก็ยังมีพระอรหันต์อีกจำพวกหนึ่งท่านเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตตินี่ไม่เหมือนพระอรหันต์ทั่วๆไปคือตอนที่บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านเข้าอรูปฌานพระอรหันต์ทั่วๆไปเนี่ยบรรลุมรรคผลเนี่ยเข้ารูปฌานพวกที่เข้าถึงอรูปฌานก็ดับรูปดับรูปธรรมด้วยรูปฌานดับนามธรรมทั้งหลายนะด้วยวิปัสสนาญาณเลยเรียกว่าดับโดยส่วนทั้งสองดับทั้งรูปทั้งนามดับทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ไม่มีอะไรเหลือว่างเปล่านะไม่มีอะไรเลยนะเรียกว่าพรหมลุกฟักไม่ใช่ยังมีจิตอยู่แต่ไม่มีความปรุงแต่งหยาบๆอย่างที่พวกเราเห็นคือท่านปล่อยวางความยึดถือทั้งรูปธรรมนามธรรมได้แต่ปล่อยรูปธรรมไปด้วยเพราะเข้าอรูปฌานพระอรหันต์จำพวกนี้มี60องค์เหมือนกันรวมแล้ว3ชนิดนะ60บวก60บวก60ได้เท่าไหร่180จาก500พระอรหันต์ที่เหลือ320คือคนซึ่งธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละไม่ใช่ว่าทรงฌานชำนิชำนาญมาก่อนอาจจะเดินปัญญาไปจิตไม่ได้ทรงฌานเดินปัญญารวดไปเลยแห้งแล้งพระอรหันต์ที่ปฏิบัติไปนะบรรลุมรรคผลนิพพานไปด้วยใจที่แห้งแล้งหมายถึงไม่มีความชุ่มฉ่ำหรอกเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนะภาวนาไปเนี่ยใจไม่ได้พักเพราะฉะนั้นจะทุกข์เยอะเลยทุกข์มากนะภาวนาเราจะรู้สึกแห้งแล้งเรียกว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสกะไม่ได้ทรงฌานแต่ตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะตอนที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะได้ฌานอัตโนมัติอย่างน้อยจะได้ปฐมฌานขึ้นมาแต่ตอนที่เดินไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยไม่ได้ทำฌานเพราะงั้นไม่ใช่พวกเราจะไปสรุปตามใจชอบนะต้องนั่งสมาธิให้เข้าฌานได้ก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้บางคนสรุปแบบนี้นะใช้ไม่ได้เลยนะมันขัดกับพระไตรปิฎกเลยนะคนส่วนน้อยหรอกที่ทรงฌานคนส่วนมากก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละแล้วทำไมถึงไปบรรลุมรรคผลได้ก็เพราะมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะท่านที่บรรลุมรรคผลโดยทรงฌานท่านก็มีสมาธิอย่างที่สองด้วยถ้ามีสมาธิแต่อย่างแรกเนี่ยจะบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกสมาธิสองชนิดมันต่างกันยังไงสมาธิอย่างแรกที่เป็นไปเพื่อความสุขความสงบนั้นนะมันมีลักษณะที่ว่ามีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตไปรวมสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพราะงั้นไม่เดินปัญญาอย่างพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่กับพุทโธนี่คือความสมาธิชนิดที่หนึ่งไปรู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตจับอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวเลยนี่คือสมาธิอย่างที่หนึ่งไปดูท้องพองยุบเห็นท้องพองท้องยุบจิตจับเข้าไปที่ท้องไม่ไปไหนเลยสงบอยู่กับท้องเท่านั้นเอง นี่เป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งอยู่ที่ร่างกายทั้งร่างกายนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่คือสมาธิอย่างที่หนึ่งปกติจิตของคนนั้นจะสายตลอดเวลานะจะวิ่งหาอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาไปหาอารมณ์ทางตาเรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์คือรูปทีก็วิ่งไปหาอารมณ์ทางหูคือเสียงนะบางทีก็ไปหากลิ่นหารสหาสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายบางทีก็วิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจถ้าทางใจเรียกว่าธรรมารมณ์จิตของเราจะจับจดในอารมณ์ต่างๆแล้ววิ่งไปจับอารมณ์นั้นทีหนึ่งวิ่งไปจับอารมณ์นี้ทีหนึ่งมันวิ่งไปเพราะอะไรเพราะว่ามันเที่ยวแสวงหาความสุขมันไปดูรูปมันหวังว่าจะมีความสุขมันไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจหวังว่าจะมีความสุขแล้วมันไม่อิ่มมันไม่เต็มมันก็วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นต่อไปอีกนะคล้ายๆหมาตัวหนึ่งนะหมาจรจัดไม่มีใครเลี้ยงก็วิ่งไปทางนี้ได้กินอาหารนิดหน่อยนะคุยขยะได้นิดหน่อยไม่อิ่มก็ต้องวิ่งไปที่อื่นอีกไปคุยที่อื่นนะกินได้หน่อยนึงไม่อิ่มก็วิ่งต่อไปอีกจิตของเราที่มันไม่ได้ทรงสมาธินะไม่ได้ทรงสมาธิชนิดที่ใช้พักผ่อนนะเป็นจิตที่หิวอารมณ์จิตของเราเหมือนหมาจรจัดไม่เต็มไม่อิ่มหิวโหยอารมณ์ตลอดเวลาเพราะมันจะวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาเลยมันก็มีวิธีการที่จะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะให้เราเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้จิตสเปะสปะเที่ยวหาอารมณ์ร่อนเร่ไปตามยถากรรมเราก็มาดูว่าจริตนิสัยของเราควรจะทำกรรมฐานอะไรเพื่อให้จิตมีความสุขเคล็ดลับของการทำสมถกรรมฐานสมาธิชนิดที่หนึ่งสมาธิที่ใจสงบเนี่ยอยู่ที่การเลือกอารมณ์ว่าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับจริตนิสัยของเราไหมอย่างคนไหนช่างคิดมากนะก็อาจจะหายใจนะรู้ลมหายใจไปคนไหนขี้โมโหมากก็อาจจะเจริญเมตตาไปคนไหนความยึดความคิดความเห็นรุนแรงอะไรมากนะทะเลาะกับเข้าไปทั่วเลยอาจจะคิดถึงความตายขึ้นมาก็ได้นะคนไหนบ้ากามมากก็มาคิดถึงร่างกายที่เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะนี่แน่ใจมันได้อารมณ์ที่พอเหมาะนะมันจะสงบสรุปง่ายๆว่าถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตไปรู้แล้วมีความสุขจิตก็จะมีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นคล้ายๆหมาตัวนี้วิ่งมานะมาเจอคนใจบุญคนใจบุญให้อาหารกินเต็มอิ่มเลยหมานี้ไม่ต้องวิ่งพล่านไปที่อื่นละหมาก็อยู่กับที่นะเดี๋ยวนอนไปตื่นขึ้นมาหิวอีกแล้วคนก็ให้กินอีกไม่หนีไปไหนเลยสุดท้ายเป็นหมาขี้เกียจนอนอยู่อย่างนั้นแหละก็คือพวกที่ติดสมาธินั่นแหละเปรียบเทียบรุนแรงไปไหม พวกที่หิวอารมณ์นะก็เหมือนหมาจรจัดนะ พวกที่ติดสมาธิก็เหมือนหมามีเจ้าของได้กินอิ่มไม่ไปไหนมีแต่ความสุขอยู่แค่นั้นเองงั้นอยู่ที่การเลือกอารมณ์นะทำได้ควรจะทำถ้าทำแล้วจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีสมถกรรมฐานมีประโยชน์ถ้าเราได้พักอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นครั้งเป็นคราวนะเราก็ไม่ได้ติดอยู่ในอารมณ์นั้นจิตจะมีกำลังแต่ถ้าไปติดสมถะเนี่ยจะไม่เดินปัญญาตรงที่บางคนมาหาหลวงพ่อนะสมัยก่อนซึ่งพวกเรายังไม่ได้จิตที่รู้ที่ตื่นกันนะคนที่มาหาหลวงพ่อยุคแรกๆนะเป็นพวกติดเพ่งมาแทบทั้งนั้นเพราะสมัยโบราณนะคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็นั่งเพ่งเอาเมื่อนั้นเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านทำนั่นแหละออกจากวังมาสิ่งแรกก็คือไปนั่งสมาธิกับฤาษีพวกเราเมื่อสัก10 กว่าปีก่อนนะก็ติดเพ่งกันส่วนใหญ่ก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อต้องแก้เรื่องการที่ติดเพ่งนี่ก่อนบางคนหลวงพ่อบอกว่าหยุดการทำสมาธิไว้ก่อนเราได้ยินอย่างนี้เลยนึกว่าไม่ให้ทำสมาธิที่จริงก็คือทำสมาธิมาผิดนั่นเองต้องแก้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึกให้ใจมันตื่นขึ้นมาตรงที่ใจมันตื่นนั่นแหละเราได้สมาธิอย่างที่สอง นะงั้นถ้าเราคนไหนติดเพ่งนิ่งๆว่างๆนะสบายอยู่แค่นั้นแค่นั้นไม่พอนะแค่นั้นมันเหมือนหมาที่เจ้าของใจดีเท่านั้นเองนะเรามาฝึกสมาธิชนิดหนึ่งสมาธิชนิดแรกอ่ะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตรวมเข้ากับอารมณ์อยู่ด้วยกันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์ที่สบายสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเลยแต่จิตเป็นหนึ่งคือเป็นแค่คนดูไม่ใช่คนสงบนิ่งนะเป็นแค่คนดูคือเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นคนดูให้ได้นะถอยออกมาจากปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะส่วนใหญ่ของเราก็คือเวลาเกิดปรากฏการณ์ของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปรวมกับปรากฏการณ์นั้นอย่างเวลาเราดูโทรทัศน์รู้สึกไหมจิตเราไหลเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์นะหรือเวลาเราคิดถึงดูโทรทัศน์ดูข่าวดูอะไรนะพูดถึงนายกหญิงสวยงามอะไรเงี้ยนะใจเราไปคิดถึงเขาเนี่ยใจเราลอยไปใจเราลอยเราลืมตัวเราเองเนี่ยใจที่มันล่องลอยแล้วมันลืมตัวมันเองนี่แหละคือใจที่ขาดสมาธิชนิดอย่างที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นคนที่ขาดสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจของตัวเองมัวแต่ไปดูรูปแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองมัวแต่ไปฟังเสียงแล้วก็ลืมกายลืมใจของตัวเองมัวไปดมกลิ่นแล้วก็ลืมกายลืมใจตัวเองก่อนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อก็ไปเป็นฆราวาสเนี่ยเดินตามศูนย์การค้าอะไรก็ไปบ้างไปซื้อของอะไรเนี่ยมันจะมีที่ขายน้ำหอมอะนะพวกเราเห็นไหมพวกผู้หญิงจะไปยืนเป็นแถวเลยนะแล้วก็มาทามือนะดมไปเรื่อยนะในขณะที่ดมน้ำหอมนึกออกไหมรู้อะไรรู้กลิ่นของน้ำหอมใช่ไหมในขณะนั้นลืมกายลืมใจของตัวเองหรือเราเห็นคนโทรศัพท์ไหมเดินโทรทำท่าแปลกๆนะขณะที่คุยเมาเพลินไปนะร่างกายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตใจของตัวเองเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันลืมตัวมันเองสภาวะที่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองนี่แหละคือสมาธิคือสภาวะที่จิตขาดสมาธิชนิดที่จิตใจตั้งมั่นงั้นสมาธิอย่างที่สองเนี่ยนะถ้าจะพูดง่ายๆคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรู้สึกตัวอยู่เพราะงั้นจิตเป็นหนึ่งไม่ได้มีหกคือวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่รู้สึกตัวอยู่เป็นหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นเคลื่อนที่นะทั้งที่รูปธรรมนามธรรมนี้เคลื่อนที่ผ่านความรับรู้ของจิตไปเรื่อยๆเช่นตามองเห็นรูปนะใจก็เป็นคนดูก็เห็นรูปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูเมื่อไรขาดสติจิตก็ปรุงแต่งเห็นรูปโอ้สวยใจมีราคะไม่รู้ทันถ้าใจตั้งมั่นใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะเห็นว่าตอนนี้เกิดราคะอยู่ตอนนี้เกิดโทสะอยู่เนี่ยใจมันต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจลืมเนื้อลืมตัวมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจจิตใจที่ลืมเนื้อลืมตัวคือจิตใจที่ไม่มีสมาธิอย่างที่สองไม่มีความตั้งมั่นของจิตปกติจิตของเราร่อนเร่ตลอดเวลานะถึงไปทำฌานจิตก็ไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์อันเดียวจิตไม่ได้ตั้งมั่นงั้นเราต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะก็คล้ายๆกับการฝึกให้จิตสงบนั่นแหละเวลาเราจะฝึกให้จิตสงบนะเราก็เลือกอารมณ์ขึ้นสักอารมณ์หนึ่งที่มีความสุขแล้วน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเรื่อยๆจิตมีความสุขกับพุทโธจิตไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบแต่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไม่ได้น้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธแต่พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตหรือรู้ลมหายใจก็ไม่น้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะรู้ทันจิตอยู่หายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเราจะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนนะ งั้นสมาธิเรามีสองอันนะอันหนึ่งนะเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะก็ได้สมถะได้ความสงบเฉยๆเอาไว้พักผ่อนอีกอันหนึ่งนะจิตไม่เคลื่อนแต่อารมณ์นั้นเคลื่อนนะรูปก็เคลื่อนไหวเสียงก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะกลิ่นก็เปลี่ยนแปลงรสก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็เปลี่ยนแปลงตาหูจมูกลิ้นกายก็เปลี่ยนแปลงใจของเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงแต่ใจของเราเป็นคนดูนะใจเราเป็นหนึ่งอยู่งั้นเป็นคนดูอยู่ไม่ได้ยากอะไรนะถ้ารู้วิธีแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราคอยรู้ทันทำกรรมฐานขึ้นมาอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้การที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เรารู้ทันจิตได้ง่ายถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเลยแล้วอยู่จะไปรู้ทันจิตจิตมันจะสายไปในอารมณ์ทางทวารทั้ง6มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเราดูไม่ทันงั้นเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอันหนึ่งแต่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องรู้เครื่องอยู่นะแล้วก็จิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันหนีไปเมื่อไหร่เราคอยรู้ทันมันเคลื่อนไปเมื่อไหร่เราคอยรู้ทันจิตจะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นนะหนึ่งเคลื่อนไปคิดนะหรือหลงไปที่อื่นซะอันที่สองเคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเช่นเรารู้ลมหายใจอยู่นะจิตหนีไปคิดก็มีนะลืมลมหายใจไปจิตเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจกลายเป็นสมถะกรรมฐานก็มีนะทำได้สองแบบถ้าเคลื่อนไปเกาะอยู่ในอารมณ์เดียวกลายเป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดสงบถ้าเคลื่อนหนีไปคิดเลยนะสมาธิชนิดสงบก็ไม่มีนะฟุ้งซ่านอย่างเดียวแต่ว่าการเคลื่อนไปนะมีสองชนิดเคลื่อนไปหาอารมณ์อื่นเคลื่อนไปคิดเรื่องอื่นก็เคลื่อนไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับให้ตั้งมั่นเขาจะตั้งของเขาเองแต่ถ้าสมาธิเรายังไม่แข็งแรงนะจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกขึ้นมาตั้งได้แวบเดียวมันก็เคลื่อนไปอีกทีเคลื่อนไปนานเลยรู้สึกอีกก็ตั้งขึ้นมาอีกแวบหนึ่งนี่เป็นอย่างนั้นงั้นพวกเราต้องฝึกให้มากนะฝึกเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ถ้าจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยังเดินปัญญาไม่ได้งั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องทำให้ครบบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศล5ประการบทเรียนที่สองเรียกว่าจิตสิกขาเห็นไหมเรียนเรื่องจิตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทำทันจิตไปพุทโธก็ได้หายใจก็ได้พองยุบก็ได้ขยับมืออะไรก็ได้เหมือนกันหมดแล้วคอยรู้ทันจิตถึงจะเรียกว่าจิตสิกขาเรียนรู้เรื่องจิตสิ่งที่ได้จากจิตสิกขาคือสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะเมื่อมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายคือปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมซะก่อนนะถึงจะไปเดินปัญญาอยู่ๆไปเดินปัญญาเรื่อยไปนะมันจะไปเพ่งอย่างบางคนไปดูท้องพองยุบนะบอกว่าจะเจริญปัญญาไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมก่อนไปดูท้องพองยุบเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องเลยกลายเป็นสมถะแล้วก็เกิดนิมิตเกิดอะไรขึ้นมานะนึกว่าเกิดวิปัสสนาญาณไม่ใช่วิปัสสนาญาณเพราะไม่ได้เดินวิปัสสนาเป็นสมถะรวดเลยงั้นเราต้องเตรียมจิตของเราให้พร้อมนะใช่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มันไม่ไหลไปไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับไม่ให้ไหลนะจิตจะแน่นๆจิตจะเป็นอกุศลนะแต่ถ้ามันรู้เรารู้เท่าทันว่าจิตหลงไปจิตไหลไปเนี่ยมันจะตั้งมั่นขึ้นเองจิตที่ตั้งมั่นจะมีสภาวะที่เบานะถ้าหนักๆเนี่ยไม่ใช่ละจะมีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนนะถ้าแข็งๆเนี่ยไม่ใช่นะจะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าซื้อบื้อทื่อๆนะไม่ใช่จะรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงนะหมายถึงอะไรเกิดขึ้นก็รู้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปเนี่ยเราต้องมีจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้เราถึงจะไปเจริญปัญญานะงั้นพวกเราต้องเตรียมความพร้อมของจิตซะไปฝึกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆไม่ห้ามว่าห้ามเคลื่อนอย่าไปห้ามให้เคลื่อนแล้วรู้ว่าเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนจะกลายเป็นการเพ่งให้จิตนิ่งจิตจะแน่นๆหนักๆแน่นๆแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆไปใช้ไม่ได้เลยเป็นจิตอกุศลไปเลยงั้นให้แค่ว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตจิตหนีไปคิดก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้นะจิตหนีไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ ต่อไปเราจะฝึกจนได้ชำนาญได้ทั้งสองอย่างเวลาเราต้องการพักผ่อนนะเราก็น้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวสบายอยู่กับอารมณ์อันเดียวอันนี้ได้สมถะเวลาที่เราจะเจริญปัญญาแล้วก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาให้มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาใจเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์เนี่ยมีจิตตัวนี้ขึ้นมาไม่ไหลไปนะโดยที่ไม่ได้ประคองไว้ไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้ประคองไว้นะแล้วเราจะใช้จิตชนิดนี้แหละไปเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็ตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะความรู้สึกทางใจต่างๆนานาเกิดขึ้นก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทางใจเราทั้งความรู้สึกทั้งหลายกระทั่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่ได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะเห็นกายเห็นใจแล้วก็นิ่งนิ่งอยู่กับกายอยู่กับใจไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถกรรมฐานเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะงั้นจับหลักให้แม่นนะปูพื้นทางจิตใจให้เข้มแข็งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้พุทโธไปก็ได้พุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้ไม่ห้ามนะไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะไปกินข้าวไปแล้วค่อยดูว่าจิตเคลื่อนไหมถ้าคอยดูมากไปจะกลายเป็นเพ่งนะก็ผิดอีกถ้าไม่ดูเลยก็กลายเป็นหลงผิดมากกว่าเพ่งอีกนะไปกินข้าวนิมนต์เลยครับ